Er det lyd? Ja. Nå tror jeg det det. Ja, da kom oss litt rett ifra kveldsmaten og rett på møtet her. Nå har jeg ikke fått spurt om det er noen som spiller piano. Er det det, eller? Jeg ser litt beskjedent ned her, flere ser jeg. Er det noen som spiller, eller er det ikke? Det er det, ja. Jeg ser den beskjedene på fremste benk her. Så intens ned hvor jeg. Der er en enkel lovsang som jeg har lyst til å skal synge, og den handler, altså den inneholder noe som er dette med Guds natur og treenigheten. Skal vi se, jeg har den her. Skal jeg finne fram igjen. Jeg vet ikke om dere... Det er Sigurd Lunde som har skrevet den. Den står på nummer 50 i den her. Og det som er at den er veldig enkel, det er en enkel melodi, og det er en lovsang. Den er skrevet i 1983 av biskop Lunde. Den handler om Guds natur, det er en sang og en pris til den treenige, både til Gud Far og til Herren Jesus og den Hellige Ånd. Om dere kan den, det vet jeg ikke, men melodien er veldig enkel, sånn at det skulle ikke være så vanskelig. Tusen takk skal du ha. Jeg vågde ikke å synge, jeg var redd det mikrofonen stod på. Så jeg ikke så stor sanger da at jeg vågde meg på her. Men den sangen, den er Sigurd Lunde skrevet, og den er veldig enkel. Enkel melodi og enkel tekst. Men det er ikke alle som kan synge den sangen og prise Jesus på den måten og på Herren på den måten. En muslim kan det ikke, fordi den kolliderer med hans tro og med hans tanke om hvordan Gud er. Så denne her sangen, den løfter fram noe som den kristne kirke har bekjent når det gjelder Guds vesen, den treenige Gud, og løfter det fram for oss, et bibelsk anliggende, som det ikke alltid har vært like enkelt å tro og holde fast på. Nå er jeg litt spent på denne kvelden her, og Litt, jeg vet ikke helt hva dere venter skal komme. Jeg ble spurt og utfordret på å si noe om dette med den evangeliske friheten vår og i møte med ting som rører seg i tida, med åndelige strømninger som er oppe. Og jeg vet ikke hvor oppbyggelig det blir. Det er jeg ikke sikker på, men det er for å bare se etterpå da. Så nå skal jeg ha to timer, eller et stund i kveld i alle fall, og så skal jeg ha litt i morgen etter lunsj, og også litt på fredag. Så dette her er på en måte en oppstart på et tema. Og så i alle fall dere som på kortkurset, dere blir nå med flere timer, og jeg håper at dere kan, at oss kan få en samtale i løpet av vika her, at oss både med tanke på spørsmål og innspill når det gjelder disse tingene her, for å se her med ulike erfaringsbakgrunner, ulike oppvekstvilkår og bakgrunner i det, og jeg vet det stor forskjell på de nordlige fylka og det sørlige delen av Norge, også når det gjelder åndsliv og kristenliv. Så det kan hende at noe av dette som jeg kommer inn på nå, at det virker helt fjernt. Jeg aner ikke det. Men hvis du har internett i huset ditt, og hvis du har satt litt fjernsyn i huset ditt, så har du sannsynligvis i alle fall hatt anledning til å følge med på noe av dette, for det er noe av dette her som jeg kommer inn på, for det kommer inn på en veldig tett hvis en begynner å søke med på det. Så for jeg skal prøve, og jeg sa det til Torheim, at jeg skal prøve å ha et litt sånn oppbyggelig sikte, altså den evangeliske friheten. Men i kveld så for å se, jeg skal prøve å ta dere med på en liten reis, en liten sånn vandring i kirkehistorien på en måte. Og den er bare ufullkommen, men der er noen få landinger på noen tema og felt som det virkelig har røynt på i kirkens historie. Og jeg gjør store sprang. Jeg skal starte fra Oldkirken fra det første århundret, og jeg skal havne opp i den amerikanske utvandring og helt inn i vår tid på noen få slike korte steg. Jeg studerte i fjor på universitetet engelsk, og da var det på våren, i fjor vår, så var det amerikansk litteratur og amerikansk historie, så da fikk jeg noen sånne aha-opplevelser når det gjelder våre amerikanske venner og brødre, og det deres bakgrunn. Og mye av det som oss i dag møter og blir presentert med, både gjennom media, fjernsynskanaler, internett, og det har sitt utspring fra amerikansk kristenliv. Slik at det er på en måte på verdensbasis egentlig en kilde til mye av det nye, mange av de tankene som kommer, og så går det nå veldig fort, at det er bare liksom et kort vei ifra det blir tenkt, og det blir talt, og det blir skrevet på et annet kontinent som har oss det i våre hjemme. Det går veldig raskt. Folk reiser også mye, så det er stor utveksling. Det er tverrkulturelt, også åndelig sett. Og alle blir påvirket, altså lever i dette. Jeg skal anbefale litt litteratur i starten, hvis det mot formodning skulle vise seg at du fatter interesse, så er det noen ting som jeg vil anbefale, og da er det spesielt to bøker, og de er dessverre på engelsk, så slik at hvis du ikke leser engelsk, så er ikke de så enkle, men jeg skal vise dere en ting til etterpå. Og nå tar jeg frem denne her nettsiden som heter Adlibris. Det er en svensk bokbutikk, tror jeg, som er, skal vi se, om jeg klarer å få, ja, det er norsk, de selger med norske priser og alt. Og de har en bok som jeg fikk anbefalt, det var Espen Ottosen, han er informasjonslederen i NLM som var i Amerika i fjor, og han hadde møtt en av disse forfatterne her, han som heter Gaiwet, Douglas Gaiwet, er en professor i filosofi på et fakultet og universitet i USA. Og han hadde møtt den på en bokmesse, og jeg møtte han i høst, og han sa at disse bøkene her er veldig viktige og anbefalingsverdige. Så han har med seg ei som heter Holly Pivik. De har skrevet to bøker som der de på en måte prøver å få litt oversikt over hva er det på en måte som rører seg i tida nå. Og jeg vil anbefale dem, for de har et veldig sånn, godt ståsted med tanke på et fundament i Bibelen, der de prøver å finne en vei i mange mye forvirrende ting. Og så har de ene. Den ene er nok så enkel å lese, hvis du leser engelsk. Det er denne her. Skal vi se. Den heter God's Super Apostles. Superapostelen, altså. Og den handler om Encountering the Worldwide Prophets and Apostle Movement. Så det er på en måte et bibelsk tilsvar til en ny bevegelse som er oppstått, som han de kaller for apostel- og profetbevegelsen. Og de prøver da å skissere hva er det som kjennetegner denne nye bevegelsen fra Amerika, og så prøver de å løfte fram hva sier Bibelen om det å være apostel og om det å være profet. Og så sammenligner de dette her på en veldig nøktern og god måte, synes jeg. Ja, skal vi se om jeg klarer å flytte litt på dette her. Denne her, ja, du ser den koster nesten ingenting. Det er 114 kroner, det er ikke mer enn en hamburger. Og knapt nok det, hvis du skal ha det. Ja, de kan nok bestille den til deg, men du må nok på en bokhandel som er, hvis du skal ha, altså på det engelskspråklige, og spesielt kristen litteratur, så er ikke alle som fører det. Jeg skulle ønske noe av den, at dette ble oversatt til norsk. For det er nok noe som oss i Norge trenger å lese. Jeg skal vise deg en artikkel som hjelper deg litt. Men jeg skrev en bok til, hvis du ønsker å lese mer. Den har jeg på talerstolen her. Den heter A New Apostolic Reformation. Hvis du leser på internett, så blir det kalt for NAR. Det er et navn som de bruker om seg selv. Og det er en professor i kirkevekst som er egentlig ganske kjent, han har kommet med det, som heter P.C. Wagner, på følger theological, han er sånn professor i kirkevekst, og han er blitt på en måte begeistret med dette, og er en av de ledende overapostler, hvis jeg skal kalle det, i bevegelsen. Han kaller det seg selv den ny apostoliske reformasjonen. Og denne boka her, den får du også kjøpt på nettet da. Jeg har selv kjøpt deg på Adlibris. Jeg skal ikke reklamere for en bokhandel, men du får tak i det her. Du ser den koster 163 kroner. Og den er også litt av det samme, bare at den er litt mer teologisk. Med tanke på å tenke på hva Bibelen sier om de forskjellige tingene. Ikke blir klar av. Få disse tingene til. Nei, får se ferdig der. Slik at jeg vil anbefale, altså, A Biblical Response to a Worldwide Movement. Så disse her, han er professoren i filosofi her, og hun andre som er med, de sier at dette er ikke en bluff, eller dette er ikke bare en liten sånn småting som på en måte kommer og går og forandrer. Dette er noe som kommer til å prege den verdensvide kirke i årtier fremover. Og menighetslivet, og det kommer inn til oss også, i veldig sterk grad. En ganske ny og relativt radikal tenkning om hvordan kirken skal organiseres, og hva som er på en måte fundamentet vårt, og hva er det vi skal på en måte tro og tenke om ulike ting. Og det som jeg kommer ikke til å si så mye om det i kveld, men dere skjønner i oversikt over dette, altså når det snakker om apostler og profeter, så er det på en måte det som er det fundamentet, og da tenker de ikke på apostlene som Jesu 12 apostler, men dette er apostler i dag. Altså mennesker som har samme autoritet og samme åpenbaring og samme direkte kontakt med Gud som Peter og Johannes og Jakob og de andre, og som du skal underkaste deg under. Og lyde og profeter som er Guds stemme og som taler inn i dag med samme autoritet som det gamle testamentlige profeter, det er noe av dette det er det snakk om det som kommer inn her. For dere som ikke er så stø i engelsken, nede på Rogaland så har vi noe som svigerfar snakket om, tasta engelsk. Har du hørt om det? Det er omtrent, ja, Tasta, det er omtrent der på Randaberg, eller i den retning. Og det er en sånn engelsk som er liksom, ja, den inneholder noen engelske ord, men det er en god blanding. Så der er noen sånne, men så hvis du er der, så det en liten hjelp. Det ikke helt håpløst. Og jeg skal vise dere en plass der du kan... Skal vi se om du klarer å trykke på rette plasset her. Oi, skal vi se. Nei, jeg har med... Jeg har litt problem med å finne frem nettsiden min. Skal vi se. Nei, ikke der. Skal vi se. Jeg må få denne til å dra det ut. Nei. Nei, der han. Ja, det var litt sånn oppløsning, men denne prosjektoren ikke... Den litt... For en stund siden. For, skal vi se, da skal dere få se en nettside som... jeg helt sikker på at dere som på Fjellheim har hørt om denne nettsiden her. Kanskje Ingvald, han med, og... skal vi se, skal bare skjule disse bokmerkene mine. Der. Der der en nettside. Jeg skal trekke den opp sånn at dere får sett den litt. Det den her. Det kom en artikkel i går, forresten, som veldig viktig inn i dagens situasjon, og den skrevet av Bjørn Helge Sandvei. Det en helt annen side. Dere ser den heter Homofili, samliv eller singelliv, historisk aktuelt. Jeg hadde Bjørn Helge Sandvei som gresklærer på Fjellhaug. Han var lektor på Menighetsfakultetet, og han en av de som han homofil. Men hvis du leser artikken her, som sier at en homofil med homofil legning, som tror på Jesus, han ønsker å følge Bibelen når det gjelder det. Slik at han har her en lang artikkel og der han begrunner sitt svar på det. Når det gjelder det som gjelder for en homofile, akkurat som en ugifte heterofil. Altså samme forhold. Og bruker en bibelsk begrunnelse for det. Og den har en ekstra tyngde fordi han selv er homofile. Slik at den veldig verdt å lese, og det allerede mange som har lest den. Så inne på denne nettsiden, så der noen artikler som kan være til hjelp. Skal vi se. Og der, se den. Der har du noe på norsk. Som en artikkel som Arne Helge Teigen skrev. Han altså på Fjellhaug på Internasjonal Høgskole der, og han har på bakgrunn av den boka som jeg løfter frem her, skrevet en artikkel på norsk som på en måte en liten oppsummering, og i tillegg så legger han til noen av sine vurderinger om dette som gjelder på det apostoliske og det profetiske i kirkestrukturen, eller det som de kaller for det femfoldige embedet, der de mener at apostlene og profetene må reinsettes som autoriteter i moderne kirkesamfunn. Så der det noe som gjelder altså det som jeg kommer til å komme inn på i disse timene. Og det kan hende du ser det her nå på Fjellheim, og så i all verden, hva dette her? Og at du aldri har hørt om eller tenkt at det slike ting Men det kan kanskje være nyttig likevel å følge med litt i tida. Kanskje har du ansvar for ungdom eller et ungdomsarbeid, eller du kan være personer som du møter på som du vil samtale om dette, og så da det godt å ha tenkt på det og fundert litt over det. Så her det på norsk, som Arne Helge, han førsteamanuensis på Fjellhaug. Så han også med i denne gruppa vår. Så å skrive en artikkel om dette, slik at hvis du ikke leser engelsk, så der denne muligheten da. Ja, da skal jeg trekke den vekk. Skal ikke ha den fram så veldig mye mer, tror jeg. Da skal jeg gå inn på dette som temaet vårt, og det dette med den evangeliske friheten å se i møte med åndelige strømninger og åndsretninger. Og da skal jeg gi dere et bibelvers til å starte med, og så skal jeg be ei bønn for samlingen av kvelden vår, og så skal jeg se om jeg får dette til. Jeg prøver å se hva som skjer nå da. Ja da, det kom i alle fall det opp. Der har jeg skrevet det trygge fundamentet, og jeg har tatt med et bibelvers som også NAR bruker på sin måte, med en helt annen betydning da, som handler om kirkens fundament. Og det fra Efeserbrevet kapittel 2, vers 20, der vil dere finne at Paulus skriver dette som jeg har på undertitelen her, at menigheten, og dere vet i forkant her, så skriver han om forholdet mellom de jødiske truende og de hedenkristne, og at dette skilleveggen som ble revet ned, og dere kjenner til altså fra nåde er dere frelst, ikke sant, i kapittel 2, vers 8 i Efeserbrevet. Og på slutten av kapittelet så kommer dette verset her. Så at dere bygde opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus. Det er fundamentet for den kristne menighet. Et veldig viktig vers. Da ser dere at det er to ting som er nevnt. Apostler og profeter er nevnt. Slik som den kristne kirke har tolket den, i hovedsak fram til vår tid, det er at her er det skriften. Det er apostlene, det er det nye testamentet, og det er profetene som er det gamle testamentet, som er fundamentet. Og så er det det som binder dette ihop og gir det retning og innhold på en måte, det er personen Jesus Kristus. Han er den som ligger som hjørnestein, som fundament. Men jeg har også lest at denne hjørnestein, eller topphjørnesteinen, det var et ord som de også i det første århundret brukte om den siste byggestein på tempelet, som ble lagt på plass på toppen, og som helt det hele sammen på taket. Så det handler bare både det om det som er i botten, altså i fundamentet, i grunnmuren, hvis du tenker, og den siste brikken som blir lagt på, og som på en måte fullbyrder byggverket. Det er Kristus Jesus det handler om. Han er hjørnestein og topphjørnestein, person Jesus. Da skal vi be en bønn. Himmelske Far, jeg takker deg for at vi eier ditt ord. Takk for at du ikke satt stille i himmelen og betraktet skaperverket og lot det falle og gå fortapt, men du gjorde aktiv innsats, Herre, for å frelse og berge oss. Du åpnet en vei til himmelen for hvert menneske som vil, og du bøyde deg ned til oss og åpenbarte deg selv og din vei til frelse gjennom dine utsendinger. Ja, du talte til oss gjennom profetene, gjennom utvelgelsen av Israel og Abrahams ett, gjennom deres ledelse og liv og historie, hvordan du førte deg og vandret med deg og ledet deg og berget deg og frelste deg, og så steg du ned i den fullkomne åpenbaring i Kristus Jesus, da du selv ble menneske. Og takk for at du også reiste opp vitne til dette, øyenvitne, pålitelige menn, enkle menn som du utrustet til å tale og skrive og vitne om det de så og hørte, og til å vitne om den oppstande Jesus, den levende Jesus. Takk for at du er til å stole på Gud. Takk for at oss kan vite at du snakker sant, at du heller ord. Og så ber jeg Jesus at du gir oss hjelp til å bygge på den trygge, sikre grunnen. Så lever vi i en verden som er usikker, som er omskiftelig, men oss takker deg for at du har gitt oss en vei som alle kan forstå og gripe, og som alle kan tro og leve på. Å være kristen betyr ikke å forstå alle ting. Det betyr ikke å ha forstand på alle spørsmål og vanskelige ting, men jeg ber Herre at oss kunne løfte deg høyt, at oss med vår tro og vårt liv kunne prise deg i det liv som du ga oss. Hjelp oss da, Herre, i møte med alle disse spørsmål og tenkninger, at oss ikke blir hovmodige og tenker at oss selv eier det rette svar, men gi oss respekt og kjærlighet til deg som oss møter, og gjør oss avhengige av din ånd, Herre. Så takker jeg for at oss også får gå til Bibelen og be om veiledning og hjelp, og ber om at oss kunne være sanning og tro i kjærlighet, også i møte med det menneske som oss er iblant. Amen. Der er et spørsmål som dukker opp i Nytestamentet, og det dukker fort opp i evangeliet. Og det er dette spørsmålet, hvem er han? Hvem er han, denne personen som er her? Hva betyr det han sier? Hva er det han gjør? Og du vil oppleve, hvis du går til evangeliet, at det ble veldig fort kontroverser omkring den Herre Jesus. Det ble mye konflikt omkring han, egentlig. Og du vil se at folk delte seg, og det står mange ord om at de diskuterte, og de murret, og det var mange meninger. Og der Jesus han fikk etter hvert en gruppe som var veldig imot han, det var hans motstandere. Men selv for de som gikk nær han og fulgte han og hørte han, så kom det til et punkt da de hadde vanskeligheter med det han sa han var. Ja, dere vet at det gjelder hans person. Han sier, jeg er Guds sønn. Hvis du leser evangeliet, så vil du se at det var en som ropte og sa, ja, men oss kjenner jo hans mor og hans far, og oss vet hvor han kommer fra, hvordan kan han være Guds sønn? Og hvis du går til evangeliet, så vil du se at det kom til et punkt da flere ventet han ryggen, også av de som hadde vært med en hel stund. Så kom dette spørsmålet her. Jesus, han står framfor sine egne disipler, og så stiller han spørsmålet, hvem sier dere at jeg er? Og det er på bakgrunn av at folk var misfornøyde, og de mente han var annerledes enn han burde være, og de mente at han skulle være en som var både konge og president, og hva det måtte være, en som kunne gi deg brød, og en som kunne ordne opp i alt. Og så vil du se at når Jesus stiller spørsmålet, så svarer da disiplene at det er mange ulike syn på deg, Jesus, i tida og blant folket. Her i Matteus så vil du se at de ramser opp. Noen sier at det er døperen Jesus som er her, Johannes som er her. Noen mener at det var profeten Elias som er til stede. Nei, andre sa nei, det er en annen, det er Jeremias som taler til oss. Og andre mente at det var en av de andre profetene som hadde kommet tilbake. Og da, midt oppi det hele, denne forvirringen og disse ulike synspunkter og disse mange meningene og tankene som de hadde og forslag som de sette fram, så kommer Peter med en enkel, liten bekjennelse. Og den er veldig kort. Da svarte Simon Peter og sa, det er i Matteus kapittel 16, vers 16, du er Messias, den levende Guds sønn. En kraftfull, kort bekjennelse av kjernen i det Bibelen sier om Jesu person. Det er altså Messias. Det er den levende Guds sønn det er snakk om. Nå var dette ting som, hvis du leser kirkens historie, som det var veldig store brytninger om. Og det er hele dette spørsmålet, hvem er han? Hva betyr han? Hva slags person er han? Hva er det han har hvem gir han seg ut for? Og nå skal jeg ta dere med til det første århundret, så vil du se at de var spesielt to store, etter hvert store grupperinger som ga et helt annerledes syn på Jesus enn det som på en måte du finner i evangeliet i alle fall. Det er i hovedtrekk to grupperinger, og det var faktisk så alvorlig og så omfattende at hvis du leste historiens lys, så var det nesten så nære på at de nesten knuste hele evangeliet. Altså, på en måte, hvis det, du kan si, Gud, det kunne ikke gå det, men menneskelig sett så holdt det på å ødelegge alt det som var der. De blir kalt for judaisme, det er den ene gruppa, og den andre, de blir kalt for gnostikere. Hvis du leser kirkehistorie, så vil du møte på disse her grupperingene her. Spesielt den første av dem, den møter du veldig tydelig i Nytestamentet. For de hadde et skarpt grep, spesielt om de første jødiske kristne, og de sier at det kommer fra Jakob, altså fra en av lederne, og det spesielt blir det ført hen til Jesu halvbror, Jakob, og til Jerusalem, altså det sentrale lederskap. Og dere vet hvor vanskelig det var dette for jødene, du kjenner til Peters historie, ikke sant? Og ordet kom om Cornelius, den romerske offiseren som ba han komme hjem, så måtte Gud gi han et syn, og en spesiell åpenbaring på taket, der han fikk se en duk bli senket ned, og all slags dyr og mat bli servert. Og stakkars Peter, jøden, han sier, men det her er ureint, og det kan ikke spise. Og da sier Gud, spis, Peter. Det som Gud har skapt er rent. Og så dro han til Cornelius, og dere vet, der ble han døpt. Han også det første. Det som er spesielt med disse retningene her, dette med judaismen. Her er jeg hentet et lite bibelvers fra apostelgjerningene. Det er altså den første kirkehistorie. Og der vil du se, dette var en voldsom skarp brytning. Og hvis du går til Galaterbrevet, så vil du se at Paulus, han var en uredd maur. Og han skriver også om det at han rett og slett sa Barnabas og Peter, eller Kefas som han kaller han, rett opp i ansiktet offentlig. Altså i rette sette, selve apostelen, Guds apostel. Han kaller det for hykleri, sa Paulus. Veldig skarp imot dette her. Judaismen, det står om dem, det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene, altså de kom fra Jerusalem i hovedsak. Hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Og det gikk altså på at de mente at for å bli kristen, så måtte du bli jøde. Så måtte du bli omskåren hvis du var gutt. Så måtte du følge de jødiske reglene, du måtte følge de lovene som var lagt i Moseloven. Det er ikke bare da snakk om de ti bud, altså i Torah, men det snakk om dette som blir kalt for seremoniallovene, alle lover som var lagt inn under offerhandlingene med rent og ureint og hverdagslivet og sabbaten og alt dette. Det er voldsomme mengder hvis du går til Mosebøkene. Og så sa de, du må være en jøde, du må følge det jødiske ritual og så tro på Jesus for å komme til himmelen. Paulus med sin åpenbaring som han hadde fått ifra Jesus, han visste at dette kom til å ødelegge alt. Og så endrer det opp i dette som blir kalt for det første apostelmøtet, det store kirkemøtet i Jerusalem. Og da går altså apostlene sammen, og de sier, ja, det er jødene, de blir frelste ved å tro på Jesus alene. Det er nåden som frelser dem. De trenger ikke bli omskårende og følge de jødiske høgtidene og holde sabbaten eller, og alle disse tingene som ligger under det jødiske historien. Så det var judaistene. Så de var skarpe motstandere altså av dette evangeliet, at det var nok å tro på Jesus. Det var å tro på Jesus pluss en del andre ting som de måtte holde for å komme til himmelen. Og det er et annet evangelium, skriver da Paulus i Galaterbrevet. Det ødelegger hele evangeliet, og det blir ikke noe evangelium tilbake. Og apostlene slo det tilbake, men det var likevel en kamp som pågikk. Den andre gruppa, den heter gnostikerne, eller gnostisismen. Det er en mye større og mer kompleks sak, som jeg ikke her på en kort kveldstund klarer å liksom gi en full oversikt i og en bredde på. Men det var et læresystem som var en blanding av ulike ting som rørte seg i tida. Dere vet at Paulus og den tida der, det var akkurat som vår tid, at det var på en måte multikulturelt. Det romerske riket, ikke sant, og veiene som gikk alle plasser. Der han vokste opp i Tarsus i Tyrkia, der var det ulike filosofiske fakulteter fra greske og ulike ting, og det var romerske og latin som fløy, og det kom folk fra Afrika, det kom inn fra Asia på vei, så det var et liksom språk av svirra og kulturene de svirra. Og så midt oppi dette så oppstår det en slags mix eller blanding av ulike ting. Og det er på en måte gnostisismen da. Hvis du skal tenke en parallell til i dag, så er det kanskje det nærmeste du kan finne er det som blir kalt for New Age, altså nye religiøsiteten. Så på en måte prøve å trekke inn ting fra de ulike religionene og blande dette sammen. Og dette med, bare for å nevne korte få setninger når det gjelder gnostisismen, så sier jeg det at evangeliet, det er ikke noe som er for alle mennesker, men det er meint til å være noe for noe spesielt åndelig innvidde mennesker. En sånn liten åndelig elite på en måte, som Gud har valgt seg ut. Og de fikk del i den himmelske, hemmelige kunnskap. En slags, på en måte en sånn lukka, vanskelig sak som var noen få av så heldige de fikk del i. Og det er denne gnosis, det betyr altså kunnskap. Det er et sånt gresk ord som de brukte om de som hadde liksom dette hemmelige lys, da, eller denne hemmelige kunnskapen som de fikk innsikt i. De hadde også en ting til som de gjorde, det var at de delte livet og verden og skapelsen opp. Og da hadde de det synet at det åndelige, det usynlige, det hørte Guds rike til. For Gud var ånd, og Gud han hadde bare med det åndelige å gjøre. Det var det åndelige han var opptatt av, og det var åndslivet som var viktig. Og motsetningen til det åndelige, det var det fysiske og det materielle. Det er det menneskelige på et vis, eller kroppslige kan du godt kalle det. Og det sier de i denne gruppa da, at alt som er materielt, eller fysisk, eller kroppslig, eller menneskelig, som du kan ta på og kjenne på, for eksempel slik som kroppen din er her med kjøtt og blod og alt, det er ifra djevelen. Det er satanisk og vondt. Det er mørkt. Og derfor så hadde de store problemer med det gamle testamentet og Gud som skaper. Og de hadde en slags utrolig fantasifull historiefortelling om hvordan verden ble til. Og de kalte den skaperguden, som er den gammeltestamentlige gud, for demiurgen. Altså en som var på en måte i seg selv syndig og vond, som derfor ble verden vond. Mens den sanne, evige Gud, han var adskilt for alt dette. Så det var, de snakket om en guddomsgnist som slog gnist og som slog glist, altså i det uendelige til verden ble til fantasi. Og fanta de helt, men de måtte liksom få det til å gå opp systemet da. Det blir kalt for dualisme. At dette alt blir oppdelt i to motpoler. Og dette var veldig vanskelig. Det vil si at alt som hadde med det fysiske å gjøre, som du kan tenke deg i ditt liv, det er for eksempel alt som har med maten å gjøre, for eksempel, det du spiser, det er problematisk. Det ligger vonde. Alt som har med ekteskap eller seksualitet å gjøre, det er ureint og syndig i seg selv. Jeg må nok dessverre si at fra kirkehistorien så kan du nok finne spor av dette i den romersk-katolske kirke. Og dere vet at den romersk-katolske kirke ofte har vanskeligheter med ekteskapet, for eksempel. Og det kjenner dere til hvis dere ser at de krever sølibat, altså seksuell avholdenhet, for sine prester og nonner, og helt opp til topps til paven. Og jeg har nå vært så pass tett på som misjonær at jeg har sett på at det går som regel, eller mange ganger, veldig dårlig på mange vis. Og den tanken da er at hvis du skal leve nær Gud og være en prest og tjene Gud, og leve i det åndelige riket, så må du avstå fra dette fysiske ureine på et vis. Og dere vet at Luther, noe av det første han gjorde etter reformasjonen, det var at han gifta seg med Katarina, ikke sant? Og historien er vel til at han var ikke sånn stormforelsket heller. Men han bestemte seg at han skal vise folk at jeg som er prest, som tjener Gud, jeg kan gifte meg. Og at dette er menneskebud. Det er ikke noe som Gud legger på seg. De sier vel at kjærligheten blomster etter hvert, tror jeg, men det var vel litt sånn stormfullt, tror jeg. Hvis noe i det forholdet da. Sånn var nå det. Men disse hadde altså et veldig negativt syn på ekteskapet, og mente at det var uforenlig. Jeg hørte forresten noen sa det at de katolske prestene før reformasjonen i Norge fikk lov til å gifte seg. Jeg vet ikke om dere har lest det. Og det var med en begrunnelse. Jeg vet ikke om hva dere tror det var begrunnet med. Det var så kaldt i Norge, sa de. Ja, det var det. Ja, de sa det. Det var så kaldt i Norge at der kunne og måtte prestene, stakkere, få ha en kone. Men jeg tror ikke det gjelder i dag, altså. Jeg tror det der har de trekt tilbake. Men det er resten av en tenkning omkring ekteskap og seksualitet som egentlig, hvis du går til Bibelen med tanke på skapingen av mann og kvinne, som ikke hører til der. Og det er spor fra gnostisismen, denne todelingen. Der har vært en veldig oppblomstring, eller ny interesse for disse tingene her. Når du har nye religiøsiteten og New Age og disse tingene her, i mange, mange år så abonnerte jeg på et amerikansk tidsskrift som heter National Geographic. Jeg hadde det i Afrika i alle år der. Jeg måtte ha liksom noe å lese på. Og de hadde hatt en voldsom interesse for dette her. Og spesielt så er det et skrift som de hengte seg på, og det er noe som de kaller for Judas evangeliet. Og dette er noen gamle bøker, eller litteratur, eller skrifter som eksisterte på den tiden, i det første århundret. Og du finner masse slike skrifter. Jeg hørte for noen år siden et foredrag av en amerikansk professor som var arkeolog også. Og han hadde et seminar om disse her gnostiske skriftene til oss. Så jeg klarer ikke å ramse opp alle de, men det er massevis. Og så har de i de senere år begynt å grave fram disse her gamle tingene da. Og liksom, aha! Her er det ting som den kristne kirke har prøvd å skjule, ja, om hvordan det var med Jesus, og hvordan dette hang sammen. Og slik er det med dette, og der sier altså National Geographic, altså The Judas Gospel, Judas Iskariot, ikke sant? Decoding the secrets of a 1700 year old text. Nå skal vi endelig få oppdage hvem personen Jesus var. Og de har faktisk en egen nettside knyttet til det. Helt utrolig at de faktisk, skal vi se, om jeg klarer å... Nei, jeg fikk ikke noe opp der. Skal vi se om jeg klarer å få det til da. Jeg må prøve igjen denne nettleseren, men se om jeg... Se om jeg får den opp igjen, skal vi se. Nei, et lite øyeblikk, så skal vi klare. Jeg fant fram en nettside som det her, National Geographic. Nei, nå lurer jeg på om den forsvant for meg. Et lite øyeblikk skal vi se. Ja, der kommer visst. Skal vi se. Her er den. Skal vi se. Dette er et av de store tidsskrift som har laget, altså The Gospel of Judas. Og der er denne nettsiden, hvis du går om det og leser, der er hele nettsiden, så kan du gå gjennom skriftene, og disse er tekstene. Og det står at denne teksten viser oss det, at it says Christ's betrayer was his truest disciple. Altså, den framstiller en Kristus som er helt annerledes enn Bibelen. Og den sier at i Bibelen som framstiller Judas Iskariot som den store svikeren, og som svikta og forrådte Jesus. Dette evangeliet sier at det var kun Judas mellom alle apostlene til Jesus som egentlig skjønte helt Guds plan. Og den forteller det at det var Jesus spurte Judas om han kunne for å gjøre det han gjorde. Så den sier de andre evangelistene tok feil. Det er Judas som er rett. Og du vil da finne et helt annet beskrivelse av Jesu person og gjerning enn det de fire evangeliene gjør. Dette er gnostisisme. Det er et gnostisk evangelium. Fullstendig falskt. Og de sier det på pølsevev, ikke noe, altså noe som er bare helt oppspinn. Det er ikke historisk i hele tatt. Jeg kan ikke gjengi alle disse tingene som blir store, disse tingene, men hvis du begynner å lese det, så er det veldig usannsynlig. Du ser det selv når du leser det. Og dette er et av disse brevene som, eller evangeliet som dukket på den tiden her. Ja, skal vi se, skal vi klare å få dette opp igjen. Der kom det. De spørsmålene som fulgte med dette, med denne gnostisismen, og dette at Gud var ånd, og det fysiske var demonisk og djevelsk og var syndig, det er dette personen, Jesus, hvem er han? Var Jesus Gud, eller var han kun et menneske? Det funderte jeg veldig mye på og snakket mye om. Hvem var Jesus? Var han den fysiske Jesus fra Nazaret? Og var det en kropp som var på en måte en bolig for den evige Gud? Og den guddommelige Kristus, ånden, eller ånden i han? Slik at de i denne gnostisismen, når det gjaldt Jesu person, tenkte også som en todeling i Kristus. Det guddommelige i han, det var ånden som var usynlig, og skallet, personen Jesus, det var bare en kropp som Gud lånte litt, for å liksom at Kristus skulle gå her. Og så sier de, da i disse gnostiske evangelier, at personen Jesus, kroppen, ja, han dør visst, men Kristus gjorde ikke. For det var ånd, ikke sant, så han kunne ikke dø. Så derfor så begynte de å skille dette her. Så fikk de problemer med personen Jesus, hvem han var. Så dette ble veldig komplisert i den første kristne kirke. Hvem var han? Døde Jesus, men ikke Kristus. Det er en tanke som de tenkte. Og grunnen til at jeg tenker frem dette, det er for at disse tankene om Kristus dukker opp igjen i dag, på en måte i nye klær, når det gjelder forkynnelsen om Kristus og hvem han er. Ikke bare i New Age og nyreligiøs sammenheng, men også i deler av det teologiske landskap. Det dukker opp der. Hvem er Jesus? Jeg skal si litt til, skal vi ha en liten pause? Eller på den timeplanen så tog det frem til klokka 9. Dette her er litt sånn, det er teologi og litt sånn historie, så det kan bli voldsomt for dere, men skal vi ha en liten pause om 5 minutter, og så går det? Ja, jeg holder på 5 minutter til der, og så skal vi ta en pause, slik at dere får noe å tenke på. Dette med gnostisismen, det er også noe som det Nye Testamentet er opptatt av. Og apostelen Paulus, han kjenner veldig godt til disse strømningene, og han skriver ett brev i Nye Testamentet spesielt knyttet til dette. Det er det som blir kalt for Kolosserbrevet. Og i det Kolosserbrevet, hvis du leser det, med bakgrunn på den gnostiske retningen, så vil du skjønne brevet på en helt annen måte. For han beskriver Kolosserbrevet Jesu person, og han bruker ord fra gnostisismen. Du vil finne, hvis du leser det på gresk, altså han bruker dette ordet gnosis, som oversatt med kunnskap der. Han bruker ordet mysterion, som oversatt med hemmelighet i vår oversettelse. Og alle disse ordene som på en måte i gnostisismen var sånne kjerneord for de innvidde, de tar Paulus fatt på, og så fyller han dem med Kristus og bibelsk innhold. Så det veiledning på et høyt plan, veldig sånn direkte. I Kolosserbrevet så har han en lang lovsang, og der gjelder det skapelsen. Og det vil du se at det, verden ble skapt. Det fra Kolosserne 1,16 og utover. I ham alt blitt skapt. Og så skriver han at ved han, og til han, og i han, det som på jorda, og over jorda, og under jorda, alt som til av skapning, og alt som lever, og alt som rører seg, det han som har skapt det, og det blitt til i han. Guds gode vilje. Skaperverket ikke vondt ifra starten. Det ikke noe som blir skapt av en vond makt, eller ånd. Det ikke demonisk. Og så forkynner, legger Paulus Kristus inn i dette. Og når det gjelder Kristi person, så vil du se at i møte med denne dualismen som vil slite Kristus i stykker og splitte han opp i mennesket Jesus som døde og ånden Kristus som er evig, ja, så sier han det at det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Han er Gud. Ikke delt og stykkevis. Ikke litt menneske og litt Gud, men helt og fullt. Derfor så sier han i trosbekjennelsen, og nå kan du gå til de ulike bekjenningene hvis du har tid, og se på deg, så vil du se at dette, de gjentek og gjentek, det Kristus, han Gud fra evighet av, han fullt og helt Gud, han evig Gud, og Kristus, han menneske som oss, fullt og helt menneske. 100% Gud, 100% menneske, det det han Og det det Paulus heldte fram. Hele Guds fylde tok sin bolig i ham. Og det vil da si at det lille fosteret som lå i Marias mage, ja, det var Gud som lå der. Og det lille nyfødte barnet som ble lagt i krybba i Betlehem, der gjeterne bøyde seg over og så ned i det lille babyfjeset, de så inn i Guds ansikt. Slik det Bibelen fremstiller det. Han ble ikke Gud senere, eller han ble ikke litt Gud, men han var det ifra evighet av. Og han ble det, og i Kristus Jesus. Og så der også denne dualismen, et vers til ifra kapittel 1, vers 22, dette at der de mener at den fysiske kroppslige det vondt og demonisk, og det den åndelige som, det hadde de også problemer med, og da kommer du til korset, ikke sant? Der denne personen, Jesus Kristus, han lir en fysisk, brutal og voldsom død, og blir fysisk hengt opp på et kors, og han ander ut. Og så skriver Paulus her i siste, så har Gud nå forlikt seg selv ved hans kjøtts legemes ved døden, for å stille dere fram, hellige, ulastelige, ustraffelige for sitt åsyn, slik gjorde Gud det, for å berge deg. Nå ikke jeg sånn, veldig sånn ekspert på språk, men altså, hvis du leser kommentarene, så vil du se at de sier i kommentarene, det ordet som Paulus bruker her om Kristus, dette kjøttlekeme, det et konstruert ord, som ikke var vanlig. Det nesten smør på flesk, som man sier. Han sier det kjøtt, og det kropp, og bruker en beskrivelse av for å slå tilbake den gnostiske tanken om Kristus. Han døde en fysisk død, det var Gud som døde, og han gjorde det for forsoningen og frelsen, og evig liv ble vunnet gjennom hans fysiske, kroppslige død. Og du vil se lenger fremme, det tok ikke med, der han skriver ved blodet hans på korsen. Altså det ikke noe mer fysisk du kan kjenne, tenker det, enn blod, ikke sant? Ikke om det kanskje helsepersonell her. Noe de til og med svimer av hvis de ser en bloddråpe. Men det det mest konkrete og fysiske du kan tenke, der ble frelsen vunnet, sier Paulus. Slik ble det til. Og så går han videre i dette med gnosis og kunnskap og mysterier og hemmeligheter. Det kjerneord i denne gnostiske retningen. At deres hjerte må bli trøstet så de kan knytte sammen til kjærlighet og nå fram til hele rikdommen og den fulle visshet, og så kommer de gnostiske ordene, til kunnskapen om Guds hemmelighet, her er gnosis, som er Kristus. Han fyller med personen Jesus og sier, det er han det snakker om. Må ikke tulle dere vekk i all slags teorier, det er han som er den viktige. Det er han som er det viktige. Og jeg hopper et vers videre i Kolosserbrevet. Jesus, hans person, han er Kristus, han er hovedsaken, han er Bibelens røde tråd. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Og så ser dere vers 4, og dette sier han, sier han. Slik at ingen skal bedra dere med lokkende tale. La dere ikke lure av alle disse fantasiene og menneskelige teoriene. Det er heller ikke. Han fyller opp med det som Kristus er. Jeg skal ta to slider til, så skal jeg stoppe. Jeg tar en liten pause. Nå hopper jeg over i det andre århundret. Og vil gi dere en utfordring til som virkelig var vanskelig for en kristen kirke, og det gjelder Nytestamentet. For hvis du leser dens historie, hvordan Nytestamentet ble til, med alle de brevene som ble skrevne, og de ulike evangeliene og dette, så er det en litt lang historie før dette var på plass. Og der dukket opp en i det første århundret som heter Markion. Han var en mann med en kristen bekjennelse. Han var fra Tyrkia, levde i begynnelsen på det andre århundret, og han var veldig begeistret med gnostisismen og preget av den i sin tenkning. Og han var også sterkt antijødisk. Det vet oss i dag at det er en veldig antisemittisk holdning i Europa, og også i deler av vårt land, der jødene på en måte er den som er skyldebukken for alt vondt i verden, på en måte. Det gjentek seg. Og han var sterkt antijødisk. Han ønsket å hjelpe den kristne kirke, og få renska opp i dette her og fjerne disse jødiske urenhetene. Og det han gjorde da, så reiste han i 140 år etter Kristus, fra Lilleasia, kom til Rom, som var en viktig by i det romerske riket, det var hovedstaden, og så ville han samle alle de nytestamentlige skriftene, på en måte lage Nytestamentet. Det ble kalt for Markions kanon, altså samlingen hans. Og det han gjorde da, det var at han heiv ut hele Gamle Testamentet, bort med det. Det var jødenes bibel, det. Trenger ikke det når du skal tro på Jesus. Så gikk han gjennom og reviderte resten av Nytestamentet. Han reviderte Lukasevangeliet. Det er ikke skrevet av en jøde, vet dere. Han er lege. Han forkastet resten av evangeliet, og så beholdt han 10 av Paulus sine brev. Og det han gjorde da, det var at han tok Guds åpenbaringer om frelsen og Jesu person, og så krumpet han det ned. Han reduserte det sterkt. Det som ikke passte inn i hans system, det kuttet han ut. Det fjernet han. Det ville ikke han ha. Så prøvde han å fremstille det. Det var en av grunnene til at det ble fortgang i dette med å få Nytestamentet ferdig, eller få samlet det da. Og så har du en person til, så jeg skal snakke bare om han, og så skal jeg ta pause. Han heter Montanus. Han levde litt senere i andre århundre. Det var en hedensk prest som ble døpt, som hadde en kristen bekjennelse, og han ble grunnleggeren av det som du kan lese om, som blir kallet for montanismen. Han gikk motsatt vei. Han mente, og hans etter hvert nok så store tilhengerskare, at åpenbaringen fra Gud, den var ikke avsluttet, den fortsette i fullt måned. Og han hevde da at han selv og hans etterfølgere, at de hadde profetisk gave, og de var bærere av ny og guddommelig og autoritativ åpenbaring som den kristne kirke skulle følge. Guds åpenbaringer ble da utvidet. Han ville på en måte i den bibelske kanon, eller de bøkene som er, han ville legge til og plusse på sine egne åpenbaringer og sine syner som han hadde, Montanus og hans etterfølgere. Og så ble dette ført inn i den kristne kirke. Her ser dere noe av det de første kristne hadde å slite med. Du kan si at noe av de tingene som dukker opp i dag er egentlig ikke nytt. Det er bare en repetisjon av det som tidligere også var. Det er ikke noe nytt under solen, vet du. Det står om det også. Ja, da skal jeg ta en liten pause for dere. Det er kirkens historie i deler av det i korte sprang her. Men å stoppe litt der, og så skal jeg i alle fall ha 5 minutter og strekke på oss litt. Og så skal vi ha 15-20 minutter slutt. skal oss be en korte bønn. Himmelske Far, takk for at du er den som offrer alt for oss. Takk for at du er den som er den gode hyrde. Takk for at du er den som er livets brød. Takk for at du er livets vatn, du er veien, du er sannheten. Og takk for at du er oppstandelsen. Takk for at oss finner alt oss trenger i deg og din person. Herre Jesus, led oss du og berg oss du. Amen. Ja, nå har vi sett i voldsomt korte trekk på noe av dette som møtte de første kristne. Og nå skal dere være klare over det, at det var ikke så enkelt for disse første kristne. For kanskje du tenker, de måtte bare gå til Bibelen og lese selv. Men dere vet at dette å få en trykt Bibel i handen, det er noe som oss får oppleve. Men det var mangelvare på den tid. En Bibel, det var veldig kostbart. Det var noe som var handskrevet. Det var ikke noe trykkeri, slik som det ble etter Gutenberg. Men det var veldig kostbare ting. Slik at de gjerne så hadde de en skriftrull i menigheten der de var. De hadde gjerne avskrifter som de da delte på og som sirkulerte, men mange av de hadde ikke en Bibel å gå til. Det som den kristne kirke gjorde i denne vanskelige situasjonen, det var at de sette seg ned og så utformet de denne kristne tro på en kort måte. Og det er bakgrunnen for trosbekjennelsene i kirka. Det var en pedagogisk måte å berge sannheten på. Slik at den var så enkelt og så kortfattet og så konsise at den alminnelige kristne mann og kvinne kunne lære det utenat. Og så bekjente de dette for hverandre. Den korteste det er den som oss har, ikke sant, den apostoliske trosbekjennelsen, som oss bruker også i gudstjeneste vår, men og du har også disse, de lengre trosbekjennelsene, som da på en måte ble delt det, og det forkynner og vitner om hvem Jesus er, og heller Bibelen ihop for oss, og Bibelens innhold. Dette skjedde da på kirkemøter, ulike kirkemøter i kirkehistoria, jeg kan ikke gå inn på det. Der finner du da trosbekjennelsen og dette, denne nytestamentlige kanon, eller den, hvordan den ble fastsatt, og hvordan den ble samlet. De heldt fast på Peters og Bibelens sin bekjennelse av hvem Jesus var. Jesus, han var altså Messias. Jesus, han var den levende Guds sønn, slik var han. Hvis vi hopper over til i dag, så vil du finne noe av disse tingene som møtte de første kristne. De kommer også til oss i dag. Der er to ting som jeg setter opp på her. Jesus, hvem er han? Er han Guds sønn? Så vil dere se at den ene siden som preger tida vår, og har gjort det en god stund, og du har også i kirka vår, det er dette som blir kallet for bibelkritikken, eller liberalteologien. Det blir også kalt den historisk kritiske bibelforskning eller bibelmetode, der du på en måte da setter din forstand og din intellektuell kapasitet, eller den vitenskapelige ting, hvis du kan kalle det, og setter det over Bibelen. Og så skal en prøve å finne Jesus i møte med fornuft og vitenskap og liksom våre metoder da. En kjent bok som er skrevet, det er ikke så lenge siden han døde, det var altså professor Jakob Jervel. Han var fra Stavanger og var i mange, mange år på teologisk fakultet i Oslo. Han har blant annet skrevet en bok som heter Den historiske Jesus. Der han på en måte prøver å finne Jesus i Nytestamentet, og prøver liksom å skrelle av det han mente var lagt til, det som apostlene mente, og den ekte Jesus da. Og det er vel egentlig slik at det var ikke så mye tilbake som han hadde å holde seg til. Jakob Jervel er vel kjent også for sitatet om at skulle de finne Jesu bein i Jerusalem i dag, så betyr det ingenting for meg, sa han. For det er oppstandelsestroen som er viktig. Og da har du en tanke om at ja, det kan hende at Jesus virkelig døde, at han ikke stod opp, men bare mennesket har noe å klynge seg til eller tro på, som løfter deg opp her i livet, så er det godt nok. Men det er veldig på kollisjonskurs med det som apostelen Paulus skriver når det gjelder oppstandelsen, og de øyevitner som det var i denne norske professoren. Wisløff, han har hørt han sammenlignet det akkurat som med å skrelle løk, sa han. Du skal liksom skrelle et skall, ikke sant? Og så tar du et skall til, og et skall til. Du skal liksom til kjernen og den ekte, og det indre og det historiske. Og når løken liksom er, når du kommer lenger nok, så oppdager du at det er ingenting tilbake. Du finner ingenting på den måten. Den andre tingen som er det gjelder dette med den nyåndelige retningen, New Age, som også er veldig samfunnet vårt preget av. de vil finne Jesus på en litt annen måte. De ønsker å møte han med opplevelsen og på en måte det indre lys. Altså i stedet for å søke over i det de kan tenke fornuft, så tenker de at det den indre opplevelsen som teller. Så de vil da søke innover i meditasjon og innover i tanke, inn i seg selv. Og utifra det så kommer denne tanken da at oss kan alle sammen, hvert menneske, bli en Kristus. Bli som han. Og oss kan finne Kristus i oss selv, eller Kristusen, i oss selv og i vårt eget indre. Og i denne retningen så vil de da hente de ulike religionene inn. De vil si at det er akkurat som Buddha var en Kristus, Mohammed var en Kristus, Kristus var en Kristus, og du kan bli Kristus selv også. Så sannelig, der er plenty av deg, bare du får nok opplysning og indre søken. Så det er den mer åndeligheten. Der er en liten bok som jeg synes er veldig fin. Det er Lunde Forlag som har gitt den ut, og det er en som er journalist i Dagen. Den heter Søk:Gud. Om moderne religiøsitet. Det er et lite hefte som Lunde Forlag gitt ut, og der hun møter enkeltpersoner i Norge som har stått i nyreligiositeten, og liksom hva de hadde, og hvordan de kom inn i det. De fleste møtte nyreligiositeten og Kristus på den måten gjennom alternativ medisin, og gjerne gjennom problemer de hadde som førte de inn i det. Og hos oss i Stavanger så er i alle fall dette nok så velkjent i det området. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye om dette, men dere ser i disse tingene her, både dette som jeg har oppe på tavla her nå, og dette som var i det første århundret, så er det store spørsmål angående Guds åpenbaring, og det gjelder Bibelen og personen Jesus. Nå skal jeg gjøre det som blir kalt et kvantesprang, et stort hopp. Og da skal jeg hoppe inn i vår moderne europeiske historie, og si noen ord om noe av vår historie som i kirkehistorie, slik som jeg kan huske den fra min tid, så kan ikke jeg huske så enormt mye om det. Også har vært kanskje opptatt i vår historie om reformasjon og om Luther og om den katolske kirke som var der og disse tingene her. Men her skal dere få se bare noen få ord om noe som blir kalt for puritanismen. Det er egentlig ikke en del av helt av vår kirkehistorie her i Norge. Men puritanisterne, de er viktige. Det var en bevegelse som oppstod omtrent samtidig som Luther. Og dere vet at Europa på den tid kokte og var liksom i omvelting, og det var veldig store forandringer som skjedde. Og du har ikke bare Luther, som da var i Tyskland, men du har for eksempel i Schweiz med Jean Calvin, som var altså i reformatoren der nede, med kalvinismen. Og samtidig, andre plasser i Europa, så var det reformbevegelser på en måte inn i disse kirkesystemene. Disse her, de oppstod som en bevegelse i den anglikanske kirke i England, den Church of England. Og det var en evangelikal bevegelse, der de på en måte fikk kraft i evangeliet og oppdaget Bibelen i det 16. og det 17. århundret. Deler av disse er knyttet til Calvin, Jean Calvin, og det er spesielt det som blir kalt for utvelgelsen. Det blir heitet på fint på teologisk den doble predestinasjon. Altså det vil si den tanken at Gud velger deg ut, enten til frelse og evig liv, eller til evig dom og fortapelse. Altså at den velger begge veier, at Gud er suveren. Det er noe av det som ligger i den kalvinske tanken. Så hadde det vært en reformasjon i Church of England. Men disse var veldig kritiske til det, mente at det gikk ikke langt nok, for de måtte gjøre det mye mer radikalt. At prestene var korrupte, og at det var ting ved liturgien og gudstjenesteformer, og det gjaldt på kirkesynet og slik. Og så var det en del av disse grupper som mente at en måtte gå atskillig lengre til verks, en måtte være mer radikale, og da brøt de med Church of England. Altså de brøt med den offisielle kirke, og på den tid, som å snakke om nå, så var det veldig alvorlig. Hvis dere går tilbake til vår historie, så kan dere tenke på Hans Nilsen Hauge, og de veldig store problemer han fikk, da han som bondesønn fra Østfold fikk kall fra Gud og begynte å vandre omkring og forkynne. I dag virker det helt uproblematisk, men på den tid så ble det stort opprør, ikke sant? Og du har lensmenn, og du har prester som var inne, og han havnet i fengsel, og han satt 10 år, Hans Nilsen Hauge. Et mørkt kapittel i vår historie. Og disse puritanerne, som da opplevde som en sånn bevegelse, vekkelse og nytt liv inn, kom på kant med kirka, så kom de samtidig på kant med den engelske konge. For han var kirkens overhode. De ble opprørere, svikere og lands, og liksom folk som var fare for sitt samfunn. Så de ble utsatt for sterk forfølgelse. Politisk forfølgelse og religiøs forfølgelse. Og de mente at disse her var på en måte svikere. Disse som mente at en måtte skille med katolikkerne, mente at en måtte gå mer radikalt til verks. De ville reformere Church of England. Og så finner du disse da, denne gruppen av radikale puritanister som ville bryte. De ble også kalt for separatister, hvis du leser historien til England. Så på en måte separate, ikke sant, å dele seg fra den engelske statskirke. De ble forfulgt, og en del av de dro innover til fastlands-Europa og fant en frihavn i Nederland. Og der finner du The Reformed Church, altså en gruppe med protestanter som på en måte verken er lutheranere eller egentlig kalvinister, men de er på en måte en mellomting der. Du finner disse i England også. Jeg har selv bodd et halvt år i England, og da gikk oss både på gudstjeneste og i en bibelgruppe på et lite, noe som heter Woodlands Chapel i Derby, Midwest. Det var på en måte en forsamling som hadde bakgrunn i Brethren, brødrebevegelsen, eller altså Brethren og ble kalt for Open Brethren da. Så jeg har på en måte vært tett litt inn på det, både i bibelgruppesammenheng og i menighetssammenheng fra England. Disse ble forfulgte, og så åpnet det seg en dør ut. Det var utvandringstida, og da åpnet døra seg til Amerika. Og de var blant de første utvandrerne som da flykta fra England, fra forfølgelse og vanskelige kår, og reiste til Amerika. De var blant annet med på denne her berømte seilturen over, der det er en båt som heter Mayflower. Og nå er du inne på den tidlige amerikanske historien med kolonisering. Og de som reiste over dit, de var i hovedsak puritanister, hørte til i denne retningen. Hvis du leser amerikansk historie, så blir de i dag kalt for The Founding Fathers, altså regnet som grunnleggeren av amerikanske nasjonen. Slik at mange presidenter ønsker å linke seg tilbake til dem, og de blir ofte løftet fram som veldig viktige i Amerikas historie. Pilgrim Fathers, eller Founding Fathers, det er det betegnelsen som de har. Disse puritanisterne tok med seg til Amerika noe som de hadde i sin tro, som er litt særpreget. Og som jeg tror det er litt vanskelig for oss som er vokset opp i en norsk eller svensk kirkesammenheng å skjønne den tyngde dette har i et amerikansk kristenliv. Hva betydning det har hvis du reiser over til Amerika. For denne puritanismen var veldig opptatt av utvelgelsen. Det å være utvalgt av Gud. Og den er på en måte i helt fra starten den bevegelse i det amerikanske kristendiv som har preget deg sterkest, helt fra starten fra kolonitiden oppover. De puritanske bevegelsene i Amerika, de reiste opp forkynnere og med en åndskraft som førte til veldig store vekkelser i amerikanske nasjon. Og de hadde da med seg noe som du her kanskje i Norge og i din sammenheng ikke har møtt så veldig mye. Det er denne doble utvelgelsen. Det er altså Jean Calvin som ligger bak det, at før mennesket er født fra Gud og fra evighet av, så er mennesket utvalgt, altså elektet, til evig frelse og til evig dom. Det har fulgt med hele veien. Dette er litt grann på vei tilbake til oss i Norge i dag. Og det kommer også via internett og gjennom forkynnere og litt ulike hold. Det blir i dag kalt for nykalvinisme. Det er en stor, sterk bevegelse som også rører seg i åndslivet. Arne Helge Teigen har også skrevet om den. Han har skrevet blant annet en liten bok om det, som er verdt å kjøpe på Fjellhaug forlag, om nykalvinismen og hva det som ligger i den. Jeg kan ikke gå inn på den her, for den er også viktig å ha litt innsikt i. Utvalgt. Er du utvalgt eller er du ikke? Det var vanskelig for disse. Har Gud fra evighet av virkelig tenkt på meg som en av de som skulle komme til himmelen? eller er på andre siden de som han tenkte ikke skulle det? Hvordan skal jeg kunne få visshet til det? Hvordan skal jeg kunne få vite og høre til at jeg hører til på det? Derfor så ble det for disse som hører til i denne gruppa, i puritanistene, viktig å finne ut av en ting. Og det det som blir kalt tegnet på utvelgelsen. Hvordan skal jeg få visshet om at, at Gud har valgt meg ut fra evighet av? Hvordan kan jeg få visshet om det? Og da ble denne bevegelsen helt fra starten, hvis du ser litt tilbake i historien fra Amerika, de ble opptatt av å se etter tegn som på en måte kunne vitne om at de var på den rette siden. De var ute etter og så etter ting som kunne liksom gi dem visshet om at jeg er evigst med blant de som Gud har valgt ut som sine. Der er tre punkt her som jeg setter opp på tavla som de leter etter, som du kan vise ting til. Det første, som helt fra disse tidligste puritanene, du kan finne dette i gamle skrifter, så de etter, kanskje de kunne finne en forandring eller en forbedring i sitt eget moralske liv. Og hvis det fanns, ja, da kanskje en kunne tro at Gud hadde valgt meg ut til sin. En leter etter det. Moralsk forandring. Ting som liksom ble annerledes. Forbedring. Det andre plan som en var på jakt etter og så etter for å prøve å finne visshet og feste i, er jeg nå blant de som Gud har valgt ut, eller er det ikke? Det gjaldt velsignelsen. For en tenkte det at den som Gud har valgt ut fra evighet til hav, han måtte Gud også velsigne på ulike plan i livet. Så derfor så en ofte på det, at hvis det var en person, eller en som det lykkes for, en som det gikk godt for, en som det var økonomisk velstand knyttet til, en som var frisk og hadde god helse, eller en som opplevde å bli vernet fra ytre ulykke eller fra fiende, ja, så var Gud med han. Da var Gud på hans side. Og hvis dere leser Amerikas historie, ikke sant, det var mye konflikt opp igjennom, og disse nybyggerne og alt dette her, de levde i disse her sånn settlements, og det var angrep, og det var press, og det var sykdom, og mye. Så forstår dere det, at den som da opplevde at en ble vernet imot, så tenkte ja, Gud er med meg. Dere vet hva som står på den amerikanske dollarseddelen? Vet dere det? God with us. Ja, det er akkurat tegnet på utvelgelse. Det er tegnet på at Gud har valgt oss ut. God with us. Oss er blant deg som Gud ser til, som han velsigner, som han velger ut. Til og med på den amerikanske dollarseddelen, så er akkurat det punktet med. Han, oss er blant deg han har valgt ut. Det er puritanismen som kommer igjen der. Det tredje punktet som dette slår igjen på, det er akkurat det punktet som var inne på nå, den amerikanske dollarseddelen. Dette utviklet seg i den amerikanske kultur slik at det ble overført, ikke bare på hvert enkelt menneske, men det ble forkynt og løftet fram og skrevet om at vår nasjon, ikke bare enkelt menneske, men Gud har valgt oss ut som en spesiell nasjon mellom alle folkeslag. Og derfor så vil du finne i den amerikanske tradisjonen en tenkning og tro om at America is the elected nation. Det er den utvalgte nasjonen blant alle folkeslag. Og der finner du noe som er faktisk en veldig sterk politisk kraft, og er veldig spesielt i den amerikanske kultur, og dette gjelder også kristenliv, det som blir kalt for American exceptionalism. Altså dette, at amerikanerne og i sitt liv og sin kultur ser på seg selv som helt spesielle. Som noe som på en måte har en stor betydning i hele verdens plass. Og hvis dere tenker på amerikansk politikk og hva de har, så er det enorme omkostninger de bruker. Tenk bare på alt de blander oppi. Altså av alle ting, du tenker på Midtøsten, og du ser over i Afghanistan og alle plasser i verden hva det er, så er ofte amerikanerne inne i bildet og tenker at de skal være med på en måte å hjelpe og tenke. Og ofte så er det da med amerikansk US Army, ikke sant? Det er militærmakt, og det kan være kraftige greier. Og på godt og vondt. De ser på seg selv som en nasjon som Gud har valgt ut. Og dette preger de amerikanske presidentene helt frem til i dag. Ronald Reagan hadde det veldig tydelig med. men också Obama. Jag läste i fjol vår citat från Obama där han snackade om detta att oss är en nation som önskar framstå som för hela världen som världens ljus och som världens fyrtorn. Det är oss. Gud har satt oss till det. Slik tänker jag. Det präglar deras kultur och det präglar deras politik och kristendiv väldigt starkt. Så därför så tänker från amerikansk håll att det som oss har och ska på en måte välsigna världen och berga världen och bringa till världen det som Gud har till oss, han har kallat oss till det. Det är vår plan och vår destiny, alltså vår skepnad. Ja, jag kunde ha snackat mycket om detta här. Det är jätteintressant, hvis du börjar och se in i denna historia och detta. Jag ska, klockan går väldigt fort ifrån mig. Jag tror jag ska hålla på 5 minuter till. Fram till kvart över så tror jag måste må lukka munnen och ge dere kväll. Men jag har lust till att visa dere då på den bakgrund som är nå väldigt kort och överfladisk visst dere något som är uppstått i amerikansk kristenliv som också har påverkning på oss. Och då ska jag bara nämna 3 bevegelser som har sitt utspring i amerikansk kristenliv. Och den sista på den här listan här, det är alltså den boken eller de böckerna som jag visste till dere. Det är detta som är det sista tillskudd på stammen på en måte. Och den är också worldwide. Den är världsby. Det är den New Apostolic Reformation eller NAR. Den blir också kallad för Supernatural Movement, alltså det övernaturliga bevegelsen. Tegn under bevegelsen. Men hvis vi hoppar över till den första. Det var en stor bevegelse som uppstod i Amerika efter krigen. Och i deras historia så blir den kallad för the post World War II healing revival. Det var en väldigt stor helbredelsesbevegelse eller helbredelsesväckelse som uppstod i Amerika rätt efter andra världskrig. De daterar den historien från 1947 till 1958. Då det var väldigt många evangelister som stod fram och de hade samlingar knyttade till helbredelse och bön för syke. Det var hälsa och helbredelse som var en huvudsak i tillägg till det de bar fram ifrån Bibeln likväl. Stora namn i denna bevegelsen det är William Branham, Oral Roberts, A.A. Allen, T.L. Osborne och Gordon Lindsay. Du vill finna också böcker från dessa översatt till norsk som är kommit hit. Den andra stora bevegelsen som kom efter krigen, det är det som blir kallt för faith movement, trosbevegelsen. Den slog också starkt in i Skandinavia. Där är det hälsa och så blev det plussa på en del ting. Det var materiell rikdom och det var framgång i tillägg. En av de mest kända amerikanska pastorerna och den som fick störst betydning för Skandinavia, han hette K.E. Hagen. Och han hade alltså en sån teologisk skola i Tulsa, Oklahoma, Rema Bible Training Center. Och det var ganska många norska som drog dit för att få bibelskola där. Många av böckerna hans blev översatt till norsk och flera profilerade pastorer de blev inspirerade av han. Jag bor på Vigrestad, där var det en som från Vigrestad som blev väldigt grepen av han, det är Envald Flåten. Och han var då reste till Bergen efter kvart. Han hade på järn och så for han till Bergen och hade Bergen Kristen Center. Och en annan som är väldigt, eller var väldigt känd, det var Ulf Ekman i Uppsala med det han startade. Nu vet du att han är blivit katolik, så han har haft en väldigt vandring fram och tillbaka. Men det var Kenneth Hagen som var där lärarfar på en måte. Och så detta sista med New Apostolic Reformation. Det som kännetecknar dig, du kan se väl så att den första bevegelsen är knyttad till hälsa i huvudsak, så kom hälsa, materiell rikdom och framgång och det som är nå är hälsa, övernaturlig mirakel och andliga erfaringar. Det är på något sätt de som är nyckelorden i bevegelsen sån som en ser dig. Det är hälsa och helbredelse, övernaturlig mirakel, alltså det supernatural och så är det andliga erfaringar. Det handlar om de inre upplevelser och det du kan erfara på insidan. Det är något som kommer från amerikansk kristenliv till oss. Ja, jag tror att jag i stan för att gå vidare då, för då Jeg skal si noe om noen profetier I Gamle Testamentet og hvordan de blir brukt I dag. Jeg tror at det naturlig å sette et punktum der. Nå har jeg glemt en ting, og jeg har ikke gitt dere anledning til å stille spørsmål eller komme med noe, altså ting som du kanskje ikke forstod eller føler at jeg hoppet over eller ikke belyste. Eller, det noen som har noe dere tenker på knyttet til dette? Ja.
För oss som har jobbat I hälsovården så är det viktigt att man kan få medicin är väldigt brännaktuellt.
Ja.
Har du det närmare? Alltså patienter ringer och runt omkring till massa olika allmöjliga slags ting som dyker upp.
Ja. Ja. Nei, altså, jeg har ikke noen sånn spisskompetanse på det. Der sørpå så det de som virkelig har studert det. Altså når det gjelder for eksempel NLA Høgskolen I Gimlekollen, vet jeg det flere, det en som heter Bjørn Hinderaker. Han, når det gjelder det læremessige med New Age-bevegelsen, som han en av de fremste, for å forstå deres tanke og innhold. Og så der en, han knyttet til høgskolen på NLA I Gimlekollen og til Modum Bad. Han heter Arne Tord Sveinal. Han, hvis dere kunne fått han til Tromsø, han har vært der, ja. Han ekspert på bevegelsen ut fra et sjelesørgerisk synspunkt. Med tanke på de såret kan skape og de løfter som blir gitt, altså ifra mer sånn mental helse og menneskelig synspunkt der han belyser det. De arbeider med det. Arne Tord Sveinal heter han. Han har flere ting som han har kompetanse på. Han knyttet til altså det modum som dere vet at kanskje de knyttet til dette, det handler om dette med psykisk helse og sjelesorg og åndelig liv. De har blant annet en avdeling for ekteskap der de hjelper folk som har ekteskapelige problemer. Og det kan være overgrepssaker, altså det et stort felt. Og han en av de som New Age-bevegelsen har stor kompetanse på, mennesker som virkelig har kjørt av lasset I møte med disse systemene. Han også hørt han holde et foredrag I Grødem kirke som heter Manipulasjon I åndelig forkledning. Et helt fantastisk foredrag. Med bruk av, altså der du får disse åndelige teknikkene og menneskelig makt kommer inn og bruker åndelig språk for å få makt og kontroll over andre mennesker. En fryktelig ting når det skjer både I kristen og kirkelig sammenheng og likevel. Det også det ting som veldig viktige. Den boka som jeg nevnte, av, jeg tror hun heter Almelid, hun som I dagen. Hun mer journalist, og så har hun reist rundt og intervjuet mennesker som har erfaringer med dette. Og hvis du vil se, så vil du se at flere av de personene hun intervjuet der, de forteller om at de hadde ulike plager, altså det var helseproblem, og som da det alminnelige helsevesenet ikke helt klarte å hjelpe dem med. Og så fikk de tips, kanskje vi andre, og sier at ja, men hallo, du må gå dit, og du må prøve det. Og de villige til å prøve. Og flere av de opplever da at det var begynnelsen på en slags åndelig vandring, der de startet kanskje med fotsoneterapi, eller akupunktur, eller noe slike. Og så ble det ført inn, det var litteratur de møtte, det var råd fra terapeut som de møtte, som førte de videre inn I en åndelig vandring, så havner de opp, ofte I okkulte ting, altså knyttet til tarotkort, eller gjerne et fellesskap som hadde liksom en sånn åndelig samling. Og det som da skjedde videre, flere av disse forteller om veldig skremmende okkulte opplevelser, av sterk frykt, sterk angst. En av de forteller blant annet at hele deres hus, ble liksom inntatt, altså mannen visste ikke at hun var så engasjert og inntatt av dette, så hun begynte å oppleve skremmende ting I heimen, altså barn ble skremmende, mannen ble redde, og, altså døret som slamret og slo, og fjernsyn som gikk av og på, og lyder I huset og alle disse tingene. Men hun fikk da hjelp via en venninne og fant frem til Kristus, og ble fri. Så det en litt liten bok som heter Søk kolon Gud, så den å få, tror jeg. Så den kan du godt lese, for den kan gi deg et litt tanke om akkurat det. Fra mennesker som selv har vært erfarte på innsida, og flere av dem har fått hjelp til å bli fri og frelst, og kristne utifra det. Og jeg tror nesten alle av de som står der har en sånn helseproblem, alternativ med behandlingsvei inn i det. Dere vet nå at det mange ting som blir brukt, for eksempel yoga, altså dette, hvis du tenker på det, denne meditasjonsteknikken fra hinduismen som blir brukt med transcendental meditasjon, og dette som i vår setting kanskje blir brukt mer som en sånn øvelsesprogram, som sier til oss. Men jeg kjenner mennesker som har praktisert det med mantra, altså der du ramser opp hindugudene for deg, du har ditt hemmelige mantra og bruker det i meditasjonsteknikk, og det er veldig kreftig i det. Og det blir presentert som noe helt alminnelig for mange. Og det jeg vet og hører også, og det at det også i helsevesenet er det en åpenhet for å bruke dette da. Ja. Men jeg er på tynn is som ekspert. Det far er å si noe som av og til så blir kona mi litt irritert når jeg uttaler meg noe som ikke jeg greier på. Og sier det nå, men dette vet jo ingenting om seg jo. Så jeg kan havne oppi det her nå. Så jeg begynner å snakke om det her når det gjelder alternativ medisin. Men det, hvis dere har hatt deg her oppe, så kunne dere kanskje Fjellheim kunne fått deg og gjort dette kjent i Tromsø, så hadde jeg fått deg hit. Ja. Sveinald.
Isolert sett, denne metoden, den skal vi ikke være for snar til å demonisere. Altså, på skaperplan, det kan være at det kan være noe til hjelp for mennesker, men da alt det rundt, hva slags drakt blir det presentert i, som vi må være oppmerksom på. Der kan det være skjult veldig mye. Ja. Sånn opplevde jeg det.
Ja. Ja, det stemmer det. Og jeg tror ikke heller, altså dette med demoniseringer, så er det veldig viktig at oss, det som vi husker på som kristne, det er at det der er tre ting. Der er Gud og Guds ånd, og så er det djevelen og den vonde. Men der er en menneskelig ånd i midten, som både kan virke til det gode og til det vonde, uten at det nødvendigvis er demonisk, eller at det har med den hellige ånd å gjøre. Altså, det er viktig å ha det med i møte med det. Var det andre ting dere tenkte på til slutt? Ja.
Jeg tenkte på en ting, det er mer Snåsamannen, har
folk sett den. Jeg har ikke sett den.
Nei, men det er absolutt å se, og der er det noe som er uforklarlig.
Ja.
Den blir ofte du ser, altså. Jeg har respekt for å si at folk som er syke skal gå til leger. Og han sier at det er slett ikke sikkert kan hjelpe deg. Men det er noe underlig som skjer.
Ja.
Med folk som kommer, det er unge folk og det er eldre folk. Det er helt merkelig. Og han sa selv at han hadde hatt mange tunge stunder for folk. Kona han sitter på sykehjem og er syk. Hvorfor ikke han kunne helbrede henne? Han helbreder ikke. Men det er noe underlig greier.
Ja.
Så det er mye mellom himmelen og
ja, jeg kjenner ikke helt til han. Jeg har lest den ene boka med en liten biografi som er knyttet til han. Det er det eneste jeg har. Og han vil vel ikke kalle det for forbønn heller, tror jeg.
Nei,
jeg tror ikke han kaller det. Ja, var det noe til slutt? Helt til slutt? Ja, der oppe er. Ja. Ja, altså nå, jeg skal komme litt, jeg er på en måte på vei til noe, men altså, det som du vil finne av på en måte manifestasjoner da, så er det, hvis du, det ligner mye av dette på internett, og på YouTube også, så vil du finne at det, noen mener at du må liksom oppleve Guds ånd på en spesiell måte, Altså på en fysisk berøring, enten ved en prikking i armer og bein i kroppen, eller ved falling i bakken, ved altså rykninger, magemuskel, som, altså det fysiske utslag som blir gitt. Det noe som så det noe som peker på det, og liksom henviser det til en som en, at det den hellige ånd som gir det. Så det en manifestasjon som noen bruker. Hvis du ser på amerikanske videotape så på YouTube, så vil du finne at det en del sånne spesielle ting som dukker opp i bevegelsen. Og noe som har vært veldig kontroversielt, det det som blir kalt for altså englefjær, og dette med gullstøv. Og det blir i noen amerikanske kirker, det ligger på YouTube, der de på en måte ønsker å vise bevis på Guds nærhet og at Gud til stede ved ting som skjer. En plass så har de på en måte i forsamlingen her som i Fjellheim, så begynner det å drysse noen sånne glittrende greier på taket. Og det kaller de for glory cloud, altså gullstøv, Guds herligheten. Det et synlig bevis på det. Noen plasser så det snakk om noen fjør så dette i lufta, englefjær. Jeg vet ikke annet enn at jeg der på... Og en av disse predikantene som også har vært i Norge, i Rogaland flere ganger, han har spesialisert seg litt på gulltenne. Ja, faktisk. Han ber over det da. Og der en, og du får se på YouTube at de går med kamera og skal liksom filme inn i munnen på en mann. Der en tann som er blitt til gull da. Og så det på en måte beviset på Guds... altså litt spesielle ting sånn. Og det... linker jeg litt grann til den tanken som jeg var i stad med dette med God with us, tegnet på utvelgelsen, knyttet til på en måte sånne rikdom, overflod, altså en utvelgelse. Liksom, derfor, gulltann virker veldig spesielt hos oss, men jeg tror i Amerika så det veldig tegn på at du er på en måte velsignet og rik, altså. Så da Gud med deg. Så det litt sånne ting som, der noen litt spesielle ting, og så utenom det så, så vil du finne altså dette med helbredelse, selvsagt. Og dødes oppvekkelse er blitt nevnt. Det jeg kjenner til også fra Afrika, der en på en måte tenker at en skal ha makt over døden, og reise døde opp da. Det var en film som verserte hos oss i Øst-Afrika, som kom fra Nigeria, som på en måte skulle bevise en sånn oppvekkelse, som på en måte bevis på kraften i det. Så det kan være veldig mange spesielle ting, og litt sånn, ja, litt forskjellige ting som på en måte er tegnende på altså Guds nærvær eller herligheten eller at Gud er her eller velsigner oss da. Ja, jeg vet ikke om det var svar på alt, men det ligger masse på internett hvis du begynner å søke. Det er ikke alt som er like, ja, det er litt merkelig noe av det, kanskje. Ja, men da tror jeg at jeg ber, kanskje du ber til oss for en korte bønn for kvelden, og be om velsignelse, og kanskje Jon Syver, han min eldre gode broder her. Kan du kanskje være på? Ta lyden med her.
Ja, la oss be. Kjære far, vi takker deg for at du er Herre over den verden du har skapt. Du elsker alle menneskene. Så takker vi deg for ditt hellige ord, som du har åpenbart til frelse for alle. Så ber vi deg om nåde til å bli bevart i ordet ditt. Gi oss lys over våre liv, over samfunn, over den verden vi lever i. At vi må få være dine sendebud og få være til hjelp i møte med mennesker. Takk, Herre, for at vi skal få ta alle våre tanker til fange under lydigheten mot ditt ord. Lær oss det, Herre. Vi ber om å få vandre på din vei, i din sannhet. I Jesu navn. Skal vi reise oss og be Fader vår? Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må så vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen. Takk, Jan Helge, fordi du har delt med oss. Vel hjem, dere som er på besøk. Informasjon.